Галоўным героем служэння ў сакраменце пакаяння з'яўляецца святы дух, нагадаў папа Францішак удзельнікам курсу для святароў, арганізаванага апостальскай пенітэнцыярыі і прысвечанага практычным аспектам сакраменту споведзі. Ён праходзіў у Рыме ў мінулыя дні. Пантыфік нагадаў, што спаведнікі павінны быць людзьмі святога духа, сведкамі і прапаведнікамі ўваскрасення пана. Гэта сведчанне, паводле яго, можна прачытаць на твары святара і пачуць у яго голасе. Прычым спаведнік павінен адзначацца не проста сентыментальнасцю або эмацыянальнасцю, але быць сведкам Божай міласэрнасці. У яго павінна быць свядомасць, што з'яўляецца тым, хто перадае новае жыццё ўваскрослага і аднаўляе ласку Хросту. Вернікі часта адчуваюць цяжкасці з практыкаваннем споведзі, заўважыў святы Отец. Па гэтай прычыне, дадаў ён, святару неабходна шмат працаваць над сабой сваімі чалавечымі якасцямі, каб ніколі не быць перашкодай на гэтым шляху. Ён павінен асцерагацца двух крайнасцяў – рыгарызму і папушчальніцтва. Споведзь з'яўляецца не абвінаваўчым судом, але досведам прабачэння і міласэрнасці, падкрэсліў папа. Ён назваў сакрамент пакаяння велізарным падарункам касцёлу ад Бога.